ნოგელაშვილი და ნონა მჭერლიშვილი უძღვებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, როგორც უკვე გითხარით, და ეთერშია პარტნიორ რადიო სადგურებთან ერთად შექმნილი გადაცემა დღეს დილით. გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩი ალიჟევა. დღეს 4 აგვისტოა, სამშაბათი. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში, ნინო გელაშვილს მოსმენთ.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთით უკრაინის საკითხზე. მინსკში განახლებული სამშვიდობო მოლაპარაკებები 6 საათიანი სხდომის შემდეგ ჩაიშალა. გავრცელებული ინფორმაციით ჩაიშალა ბუფერული ზონების შექმნის გეგმაზე მსჯელობისას. ბოლო შეხვედრებზე უნდა შეთანხმებულიყო წინასწარ განსაზღვრული დასახელებული 30 კილომეტრიანი ბუფერული ზონიდან მცირე ზომის იარაღის გატანის საკითხი. ეს ბუფერული ზონა პირობითად ყოფს უკრაინის სეპარატისტულ რეგიონებს ქვეყნის დანარჩენი ნაწილისგან. დონეცკელ სეპარატისტთა წარმომადგენელმა მოლაპარაკებებზე დენის პუშილინმა შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მსჯელობა ჩაშალა უკრაინის მხარემ, როგორც მან აღნიშნა, რადგან კიევმა უარი თქვა გაიყვანა თავისი ძალები 4 სტრატეგიული ადგილიდან. პუშილინმა განაცხადა აგრეთვე, რომ მოლაპარაკებები ნაწილობრივ განახლდებოდა 4 აგვისტოს, მაგრამ სავარაუდოდ არაფერი გაკეთდებაო, თქვა მან აგრეთვე. კიევის და მოსკოვის წარმომადგენლებს ჟურნალისტებისთვის არაფერი უთქვამთ. შვედეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ მოსკოვმა ქვეყნიდან გააძევა შვედეთის საელჩოს თანამშრომელი. შვედეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებით, მოსკოვის პოზიცია არის საპასუხო ნაბიჯი ახლახან სტოკჰოლმის მიერ რუსი დიპლომატის გაძევებაზე. დიპლომატების სახელები არ გასაჯაროებულა. შვედეთის საგარეო უწყების წარმომადგენლის სიტყვებით, რუსეთის დიპლომატი შვედეთიდან გააძევეს იმ გვარი ქმედების გამო, რომელიც არ შეესაბამება ვენის კონვენციას. 3 აგვისტოს ერაყის ქურთისტანის ავტონომიური რეგიონის ლიდერმა განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფოსგან გასათავისუფლებლად ერაყელმა ქურთებმა უნდა შეინარჩუნონ ქალაქ სინჯარსა და ერაყის ჩრდილო-დასავლეთ არეალზე კონტროლი. ჩვენ მსხვერპლად გავიღეთ 1000-ზე მეტი მოწამის სიცოცხლე იმისათვის, რომ სინჯარის ქურთისტანთან შესაერთებლად, განაცხადა მასუდ ბარზანი ქალაქ სინჯარის ისლამური სახელმწიფოს მიერ დაკავების 1 წლის დავის აღსანიშნავად სიტყვის გამოსვლისას. 1 წლის წინანდელმა მოვლენებმა ათასობით ერაყელი ეზიდი იძულებული გახადა დევნილად ქცეულიყო. მოვითხოვ ქურთისტანის რეგიონული მთავრობისგან, რომ შექმნა საგანგებო ადმინისტრაცია ამ ტერიტორიაზე, და მოვითხოვ ერაყის მთავრობისგან, რომ სინჯარი იქცეს პროვინციის ცენტრადო, განაცხადა ქურთისტანის ავტონომიური რეგიონის ლიდერმა. შეერთებული შტატების მიერ ერაყსა და სირიაში ისლამური სახელმწიფო სამიზნებზე განხორციელებული საჰაერო იერიშების შედეგად სულ ცოტა 459 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა გასულ წელს. ამას აცხადებს დამოუკიდებელ მეთვალყურეთა ჯგუფი სახელწოდებით Air Wars. ავღანეთის მთავრობა აცხადებს, რომ არ აპირებს მოლაპარაკების გამართვას თალიბანის სხვადასხვა ფრაქციასთან იმ ფონზე, როცა ამ ექსტრემისტულ ჯგუფში მზარდი კრიზისია ლიდერთან დაკავშირებით. პრეზიდენტ აშრაფ ღანის ოფისის მიერ გავრცელებული განცხადებით, ხელისუფლება საქმეს არ დაიჭერს არანაირ პარალელურ პოლიტიკურ სტრუქტურასთან, რომელიც ავღანეთის მთავრობასთანაა დაპირისპირებული, რაც მკაფიო მინიშნება იყო თალიბანზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოსკოვში მიიწვია ექსტრემისტული დაჯგუფება ჰამასის დევნილი ლიდერი ხალიდ მაშალი. ამის თაობაზე გადაწყვეტილება მიღებული იყო კატარის დედაქალაქ დოჰაში, სადაც 3 აგვისტოს ლავროვისა და მაშალის შეხვედრა გაიმართა. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო სექტემბრიდან რეგიონებში პარტიული კონფერენციების ჩატარებას იწყებს, ოი უწყება ინტერპრეს ნიუსი პრემიერ-მინისტრის ფეისბუქის გვერდზე დაყრდნობით. კონფერენციების ორგანიზების გეგმაზე პარტიის პოლიცაბჭოს გუშინდელ სხდომაზე იმსჯელეს, რომელიც ირაკლი ყარიბაშვილის ხელმძღვანელობით ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში გაიმართა და რამდენიმე საათს გაგრძელდა. პარტიის ლიდერები აპირებენ აქტიურად იმუშაონ ახალგაზრდული ფრთის გაძლიერებასა და ქალთა ჩართულობის ზრდაზე. ახალ ეტაპზე გადადის პარტიის სტრუქტურული გაძლიერება. გასულითი ღონისძიებები დაიწყება სექტემბრიდან და კონფერენცია ყველა რაიონში გაიმართებაო. კოალიცია ქართული ოცნების პოლიცაბჭოს სხდომაზე არაერთი სხვა ინფორმაციაც ვრცელდება, მათ შორის ვრცელდება ინფორმაცია ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტზე ვეტოს პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის თაობაზე სექტემბრის დასაწყისში იმსჯელებს ამაზე უმრავლესობა. Თბილისის იუსტიციის სახლში დღეს ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის განხილვა გაიმართება. საქართველოში მაღალი ტემპერატურა კიდევ ერთ კვირას შენარჩუნდება. 1 დოლარი დღეს 2.271 მეათასადი ლარი ღირს, 1 ევრო 2.488 მეათასადი ლარი.
ახალი ამბები ნინო გელაშუმა გაგვაცნო. ნინო, გაგვაცნობს ასევე დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების ანონს.
დღეს ვაკის მუნიციპალიტეტის შენობაში საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება ვაკის გამგეობასთან ერთად 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს ჰუმანიტარულ დახმარებას გადაცემს. დევნილთა პარტია აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას თემაზე უკმაყოფილო დევნილები დევნილის სტატუსს ტოვებენ. თბილისის იუსტიციის სახლში ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის განხილვა გაიმართება. დევნილობაში მყოფი ბიზნესმენის არჩილ ბეკუას ადვოკატები აპირებენ პრესკონფერენციის გამართვას და შვეიცარიის ელჩ გიუნტერ ბეხლერის მიერ თავის დროზე ქართველი ბიზნესმენის მიმართ განხორციელებულ ზეწოლაზე დოკუმენტურ მტკიცებულებებს და საგამოძიებო ფილმს წარუდგენენ საზოგადოებას. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი თამარ კორძაია გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას რამდენიმე საკითხზე. დღეს იმართება მრგვალი მაგი და თემაზე მეწარმეები ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელების პროცესში. ახალგაზრდა ადვოკატების და ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ინიციატივით არის დაგეგმილი ეს მრგვალი მაგი და სასტუმრო რუმზოტელ თბილისში საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის წევრი ადვოკატები ადვოკატებისთვის ფულის გათეთრების პრევენციული ზომების თაობაზე სახელმძღვანელოს პრეზენტაციას გამართავენ.
დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების ანონსი ნინო გელაშუმა გაგვაცნო. ახლა კი მოკლედ იმის შესახებ, რას მოусმენთ ჩვენი გადაცემის დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. გადაცემის დარჩენილ ნაწილში ვისაუბრებ ყირიმელი თათრების მოთხოვნაზე ანექსიის დაუყოვნებლივ შეწყვეტის შესახებ, ქალაქის იერსახე და მისის გავლენა საზოგადოებაზე. ეს გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი იქნება ლაგოდეხში მშენებლობების შესახებ. ჩვენი პროგრამა შემოგთავაზებთ ასევე ახალ ამბებს, მუსიკას, სპორტისა და ეკონომიკის ამბებს, გვეყოლება სტუმარიც. დღესდილი ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე. გუშინ ბოლნისის სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცის პროექტირებაზე კონკურსი გამოცხადდა, რომელიც 15 სექტემბრამდე გაგრძელდება და რომელში მონაწილეობაც ყველა მსურველს შეუძლია. მუზეუმის ერთ-ერთი ფუნქცია იმ არტეფაქტების გამოფენა, კვლევა და კონსერვაცია იქნება, რომლებიც საყდრისი აჩაღიანის ტერიტორიაზე იქნა და იქნება აღმოჩენილი. როგორ ეწერება ეს მუზეუმი საყდრისის დამცველთა გეგმებში და როგორ გრძელდება და გრძელდება თუ არა კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენისთვის ბრძოლა, ამ თემაზე სულხან სალაძე ისაუბრებს. შეკითხვებით დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ყირიმელი თათრების მსოფლიო კონგრესი გამოდის მოწოდებით ყველა საჭირო ზომა გატარდეს საიმისოდ, რომ ყირიმი უკრაინას დაუბრუნდეს და დაუყოვნებლივ შეწყდეს რუსეთის მიერ მისი ანექსია. ამ მოწოდებას შეიცავს დეკლარაცია, რომელიც მიიღეს 2 აგვისტოს თურქეთის დედაქალაქში ყირიმელი თათრების ორდღიანი შეხვედრის ბოლოს. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ყირიმელი თათრების მეორე მსოფლიო კონგრესზე 200-მდე ადამიანი შეიკრიბა, მათ შორის დიასპორის წარმომადგენლები. ორგანიზატორების განმარტებით კონგრესი ყირიმელი თათრების მშობლიურ მიწაზე ვერ ჩატარდა ზეწოლის გამო, რომელსაც რუსეთის უშიშროების ამსახური ახდენდა. მეტიც, 22 ივლისს რუსეთის წარმომადგენლებმა ყირიმელი თათრების ორ ლიდერს არ მისცეს ოკუპირებული რეგიონიდან გამგზავრების უფლება, რის გამოც ისინი ვერ დაესწრნენ მსოფლიო კონგრესს. მათ მათგან განსხვავებით კონგრესზე დასრების პრობლემა არ ჰქონია მუსტაფა ჯემილევს. ყირიმელი თათრების უდაოდ ყველაზე ცნობილ ლიდერს, საბჭოთა პერიოდის დისიდენტს და პოლიტპატიმარს. სხვა საქმეა, რომ მას აკრძალული აქვს ანექსირებულ ყირიმში ჩასვლა. ჩვენი კორესპონდენტების ცნობით, ჯემილევს, რომელიც უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოს ვერხოვნა რადას დეპუტატია, განსაკუთრებით თბილად მიესალმნენ ანკარაში გამართული კონგრესის მონაწილეები. ყირიმელი თათრების მსოფლიო კონგრესზე გამოსვლისას ჯემილევმა განაცხადა, რომ 2014 წლის მარტში რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ ნახევარკუნძული დატოვა 10,000-მდე თათარმა. მიზეზებია დისკრიმინაცია და უკანონობა, ისევე როგორც ახალგაზრდების იძულებით გაწევა რუსეთის არმიაში, რასაც უკავშირდება უკრაინასთან ომში მონაწილეობის საფრთხე. ჯემილევის თქმით, მიზეზებია ასევე დემოკრატიული თავისუფლებების სრული არარსებობა და ახალგაზრდების უპერსპექტივობა.
ჩვენი მთავარი მიზანია ოკუპაციისაგან ჩვენი მიწის გათავისუფლება და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა.
უთხრა ჯემილევმა ჩვენი დადიოს კორესპონდენტს ყირიმელი თათრების მეორე მსოფლიო კონგრესის დასრულების შემდეგ.
თემი მკვეთრ ცვლილებებს ჩვენი კონგრესის ჩატარების გამო არ მოველით, მაგრამ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვართ იმაში, რომ აქ გადავდგით ნაბიჯის სწორი მიმართულებით. მოვახდინეთ ყირიმელი თათრების მთელი დიასპორის მობილიზება. ისინი შეხვდნენ ხალხის იმ წარმომადგენლებს, ვინც საკუთარ მიწაზე ცხოვრობს და ძალიან სასიხარულოა, რომ ჩვენს მიწაზე შექმნილ ვითარების შესახებ შეხედულებები სრულად დაემთხვა ერთმანეთს.
უთხრა ჯემილევმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს ანკარაში. საყურადღებოა, რომ ანკარაში გამართულ კონგრესს ყირიმელი თათრებისადმი სოლიდარობის ნიშნად დაესრო უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი პავლო პლიმკინი და კონგრესის ბოლოს მიღებული დეკლარაცია შეიცავს უკრაინის მიმართ მოწოდებასაც, ახალმა კონსტიტუციამ გაითვალისწინოს ავტონომია ყირიმელი თათრებისთვის. ოფიციალური მონაცემებით ყირიმში ცხოვრობს 300,000-მდე თათარი, რაც ნიშნავს, რომ ეს ეთნიკური ჯგუფი ყირიმის დაახლოებით 2 მილიონიანი მოსახლეობის 15%-ზე ნაკლებს შეადგენს. ამ ადამიანების უმრავლესობა უარყოფითად აფასებს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას, ისე როგორც დასავლეთის ქვეყნები, რომლებმაც სანქციები დაუწესეს მოსკოვს, უკრაინის კუთვნილი ნახევარკუნძულის მითვისების და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო.
ყირიმელი თათრები მოითხოვენ ანექსიის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას. თემაზე მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა. 9:12 თბილისში გადაცემას განმაგრძობთ ეკონომიკის ახალი ამბებით. ნინო ევგენიძეს მოუსმინათ.
ფილამშვიდობის მოგესალმებით. ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ინფორმაციით, 2015 წლის ივლისში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე გადაადგილებულ ვიზიტორთა რაოდენობა 9.5%-ით გაიზარდა და 737,696 ვიზიტით განისაზღვრა. უცხების ცნობით, შემოღებული პირობითი დაყოფის მიხედვით, ხვედრითი წილის ურთიერთმიმართება შემდეგნაირად გამოიყურება: ტურისტ 326,664 ვიზიტი, საერთო რაოდენობის 45.6%-ია. ტრანზიტი 192,693 ვიზიტი, საერთო რაოდენობის 24.8%, და სხვა სახის ვიზიტები 218,329 ვიზიტი, საერთო რაოდენობის 29.6%-ია. საქსტატის ინფორმაციით, 2015 წლის ივლისში 2014 წლის ივლისში თან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 4.9%-ი შეადგინა. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე, როგორიცაა სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები. 12-თვიან პერიოდში ფასები გაიზარდა 7.1%-ით და ჯგუფის წვლილმა წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში 2.3%-ული პუნქტი შეადგინა. ჯანმრთელობის დაცვაც ასევე ფასები გაიზარდა 7.3%-ით, რამაც წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0.71%-ით მოახდინა გავლენა. ალკოჰოლური სასმელები თამბაქოს ჯგუფში დაფიქსირდა ფასების 11.7%-იანი ზრდა, რაც ინფლაციის მაჩვენებელზე 0.72%-ით აისახა. და ბოლოს, ათენის საფონდო ბირჟამ, რომელიც 5 კვირის განმავლობაში გაჩერებული იყო, დღეს დილიდან მუშაობა განაახლა. როიტერის ინფორმაციით, საფონდო ინდექსი ვაჭრობის დაწყებისთანავე რეკორდული მაჩვენებლით 23%-ით დაეცა, საბერძნეთის ეროვნული ბანკის აქციები კი 30%-ით. ამ ეტაპზე ბირჟა განსაკუთრებულ რეჟიმში იმუშავებს, შეზღუდვები ექნებათ ადგილობრივ მოვაჭრეებს, რომლებმაც გარიგებები ნაღდი ანგარიშ სწორებით უნდა შეასრულონ, ან უცხოური ბანკებიდან საკუთარი თანხის გადარიცხვის ხარჯზე მოახდინონ ტრანზაქციები. შეზღუდვები არ ეხებათ უცხოელ ინვესტორებს.
მადლობ ნინო, ეკონომიკის ახალი ამბები ნინო ევგენიძემ გაგვაცნო. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ნინო კვლავ დაგვიბრუნდება, იგი ისაუბრებს მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ კანონით გათვალისწინებულ რეგულაციებზე. ახლა კი ნინო გელაშვილს ვუთმობთ მიკროფონს, ახალი ამბების მორიგი გამოშვება ჩვენს ეთერში.
მინსკში უკრაინის საკითხზე განახლებული სამშვიდობო მოლაპარაკებები 6 საათიანი ხტომის შემდეგ ჩაიშალა. გავრცელებული ინფორმაციით ჩაიშალა ბუფერული ზონების შექმნის გეგმაზე მსჯელობისას. შვედეთის მთავრობა აცხადებს, რომ მოსკოვმა ქვეყნიდან გააძევა შვედეთის საელჩოს თანამშრომელი. ერაყის ქურთისტანის ავტონომიური რეგიონის ლიდერმა განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფოსგან გასათავისუფლებლად ერაყელმა ქურთებმა უნდა შეინარჩუნონ ქალაქ სინჯარსა და ერაყის ჩრდილოეთ-დასავლეთ არეალზე კონტროლი. ისლამური სახელმწიფოს სამი ზნეებზე შეერთებული შტატების მიერ ერაყსა და სირიაში განხორციელებული საჰაერო იერიშების შედეგად გასულ წელს სულ ცოტა 459 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. ამ ინფორმაციას ავრცელებს დამოუკიდებელ მეთვალყურეთა ჯგუფი. სამაგვისტოს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პოლიტსაბჭოს ხდომა გაიმართა. ეს ორგანიზაცია პარტიულ კონფერენციებს იწყებს სექტემბრიდან. არჩევნებისთვის მზადებას ვიწყებთო, განაცხადა ეკა ბესელიამ პოლიტსაბჭოს ხდომის შემდეგ. საშელახსულების და პრობაციის მინისტრი სამაგვისტოს სახალხო დამცველს შეხვდა. დღეს ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის განხილვა გაიმართება.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი რა ითვალისწინებს კანონი მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ და რა შეღავათებს თავაზობს იგი მოსახლეობას, თემაზე ნინო ევგენიძე ისაუბრებს. ნინო, გისმენთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გასული თვის ბოლოს საქართველოში მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ ახალი კანონი ამოქმედა. კანონი ითვალისწინებს ეკონომიკურ სტიმულირებას ბიზნესისთვის, სოციალურ შეღავათებს მაღალმთიანი რეგიონების მოსახლეობისთვის და მიზნობრივ ფინანსურ დახმარებას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მაღალმთიანი რეგიონის განვითარებისთვის. რამდენიმე დეტალზე უფრო ვრცლად შევჩერდებით, ფიქრობთ საინტერესო იქნება მოსახლეობისთვისაც ეს ინფორმაცია. მაღალმთიან დასახლებებში მუდმივად ცხოვრები პირები სარგებლობენ საშემოსავლო და ქონების გადასახადებში საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული საგადასახადო შეღავათებით. ამას გარდა პირი, რომელსაც საქართველოს კანონმდებლობის შესამბავისად მინიჭებული აქვს მაღალმთიანი დასახლების საწარმო სტატუსი, საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული ვადითა და წესით თავისუფლდება გადასახადებისგან. ამ სტატუსის მინიჭების და გაუქმების წესი და პირობები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. სტატუსი არ ენიჭება, ან ეს სტატუსი უქმდება საწარმოს, თუ იგი ახორციელებს ლიცენზირებას, ნებართვას, დაქვემდებარებულ საქმიანობას, საქონლით ვაჭრობას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ხორციელდება შესყიდული საქონლის გადამუშავება და მიწოდება. საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია დაადგინოს გამონაკლისიც ასევე და ამან მთავრობის გავლით მაღალმთიან რეგიონებში წარმოების სტიმულირებას უნდა შეუწყოს ხელი. გარდა ამისა, სახელმწიფო უზრუნველყოფს მაღალმთიან დასახლებაში შემდეგი სოციალური შეღავათების დაწესებას: საპენსიო ასაკს მიღწეულ მუდმივ მცხოვრებ პირზე ყოველთვიურად დამატებითი თანხის, სახელმწიფო პენსიის არანაკლებ 20%-ის ოდენობით გაცემას, მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე სახელმწიფო სამედიცინო დაწესებას დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის ყოველთვიური დანამატის გაცემას, მოსახლეობის ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით ღონისძიებების განხორციელებას, აბონენტების საყოფაცხოვრებო მომხმარებლების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50%-ის ანაზღაურებას, მაგრამ არა უმეტეს 100 კილოვატ-საათი მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურისა. ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ დაბადებული თითოეული ბავშვი, რომლის მშობლები არიან მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირები, მიიღებენ არანაკლებ 100 ლარისა ერთი წლის განმავლობაში. მაღალმთიან დასახლებაში გათვალისწინებულია მასწავლებელზე დანამატის გაცემა, მრავალსექტორიანი საჯარო სკოლებისთვის მოსწავლეებზე ვაუჩერის გაზრდილი ოდენობით დაფინანსება. გარდა ამისა, მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია შეიმუშაოს დამატებითი სოციალური პროგრამები, რომლებიც მტკიცდება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. ყველა ეს შეღავათი მიმართულია საქართველოს მთიანი რეგიონის განვითარებას და მოსახლეობისთვის მთაში საცხოვრებლად მოტივაციის გასაღრმავებლად. ანალოგიური კანონი საქართველოში ადრეც მაგალითად 1999 წელს იყო მიღებული გარკვეული განსხვავებებით. ცხადია, თუმცა მასშტაბური პროექტების გარეშე მსგავსი შეღავათები, როგორც წესი, უფრო სოციალურ ხასიათს ატარებს და ნაკლებად ემსახურება პირდაპირ ეკონომიკურ სტიმულირებას. ეს შეიძლება იყოს გარკვეული ნაბიჯი, თუმცა გრძელვადიანი პროგრამების განხორციელების გარეშე, ესე ვთქვათ, გრძელვადიანი ეფექტის მიღწევა საკმაოდ რთული იქნება.
გმადლობთ ნინო. ნინო ევგენიძე საუბრობდა იმ შეღავათებზე, რასაც გვთავაზობს კანონი მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ. თბილისის დროით უკვე ახლა 9:21 და გადაცემას განვაგრძობთ უკვე ლაგოდეხიდან. წლებია ლაგოდეხში აღარაფერი აშენებულა. საბჭოთა პერიოდის დროს აშენებული შენობების დიდი ნაწილი კი იშლება და ნადგურდება. არ არსებობს განაშენიანების გენერალური გეგმაც. ქალაქის იერსახე და მისი გავლენა საზოგადოებას ამ თემაზე ახლა გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
1980 წლიდან, რაც ლაგოდეხი დამოუკიდებელ რაიონულ ერთეულად გამოცხადდა და ქალაქ საბჭოთა მართველობა მისთვის დამახასიათებელი ინფრასტრუქტურა და იერსახე შესძინა, მას შემდეგ თითქმის ბევრი არაფერი შეცვლილა. მოსახლეობის თქმით, დღეს ქალაქში მიტოვებული შენობების ჩამონათვალი საკმაოდ დიდია, მათ შორის ისეთების, რომელთა მშენებლობაც მხოლოდ საძირკველის გაჭრით დასრულდა, მაგალითად იუსტიციის სახლი და სავაჭრო ცენტრი.
Ეს ტაბაქსერიოს შენობა, სამხედროების კორპუსი მიტოვებული, უელბრეცი მიტოვებული და მოსავლები. ქვევით ხო გითხარით პურკომიზმადი, საერთოდ აღარ არის, ხო?
კუკურობდა არ მოგცან, რა თქმა უნდა. ცუდია, ცარიელს ხედავ და შეიძლება გაკეთდეს ხო და ვიღაცა დასაქმდეს. ამის ხო და წინ წაიწეს ერთი ნაბიჯით მაინც.
საშუალება მექნებოდა, გავაკეთებდი, გავალამაზებდი ბაღს, ახაც გავაკეთებდი. რა ვიცი, ბავშვებისთვის რაღაც იმებს, აგა იქ სტადიონი არის, პატარა სტადიონი იქ არის, მინგრეული რო იტყვიან და ძაღლების ბუდეთ არის გადაქცე. იქ ბავშვების სათამაშოების საცურაო რაღაცებს გავაკეთებდი.
წლების განმავლობაში მიტოვებული ქალაქის ასოცირებას იწვევდა ლაგოდეხი კახეთის მხარის გუბერნატორისთვის. ირაკლი შიოლაშვილი ამბობს, რომ კახეთში არსებული 8 მუნიციპალიტეტიდან ლაგოდეხი ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი ინფრასტრუქტურის მქონე ქალაქია. შიოლაშვილი ირწმუნება, რომ ქალაქის ცენტრში არსებული დიდი ორმო, რომელიც წლების წინ იუსტიციის სახლის მშენებლობისთვის გაიჭრა, 2016 წელს აღარ არსებობს.
საერთო გადმოსახედიდან სხვა მუნიციპალიტეტებში რაც იყო გაკეთებული, ერთ-ერთი მიტოვებული რაიონის შტაბის დილება სტოვებდა ლაგოდეხი და ეს გარკვეული თანასწორობა აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს და ყველა მუნიციპალიტეტს თანაბარი განვითარების საშუალება უნდა მიეცეს.
როგორც მე ხარის გუბერნატორმა დავდე პირობა, ეს იუსტიციის სახლი აუცილებლად დაიწყება მიმდინარე წელს და შეიძლება იყოს გარდამავალი პროექტი და მომავალი წლებში აუცილებლად დასრულდება.
ქალაქის მოუწესრიგებელი იერსახის შესახებ საუბრობს საკრებულოში მართველი გუნდის წევრი გია ლობჟანიძეც. მისი განცხადებით, გარდა ჩამოშლილი და დაზიანებული შენობებისა, ქალაქს სისუფთავის პრობლემაც აქვს.
არ შეიძლება რომ იმაზე სასამართლოს კარებებში ლებვის ხეები ამოსული. ან იმაში კიდე ისე სამარცხვინო ისა ლაფია რეესტრი და სხვა ორგანიზაციაში. ვინ არის ამაზე პასუხისგებელი? გამაგებია. აიღეთ და ჩამოუვარეთ იმ ორგანიზაციის ხელმძღვანელებს. კისერი უტეხეთ და გაასუფთავეთ. კაცო ისა იმათი არ არის.
ფინარის პასუხის მგებელი ქალაქის იერსახესა და მის ინფრასტრუქტურაზე. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კახა ჯამბურია ამბობს, რომ წლების წინ შენობების დიდი ნაწილი ისე გასხვისდა, რომ კერძო მესაკუთრეებს სახელმწიფომ ამ კუთხით არანაირი პირობა და ვალდებულება არ განუსაზღვრა.
უმეტესობა ამ ობიექტების არის გასხვისებული ისე, რომ არანაირი პასუხისგებლობა იმ კომპანიას, იმ ორგანიზაციას არ აქვს ნაკიცი, რომ რაღაცას გააკეთებს. აი ეს არის პრობლემა, რომელიც დღეს ლაგოდეხში გვიდგას.
მუნიციპალიტეტში განაშენიანების გეგმაც არ არსებობს, ამიტომ ლაგოდეხში მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის გაურკვეველია, როგორი უნდა იყოს ქალაქის იერსახე მომავალში. ისინი დღეს ხელისუფლებისგან არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას ითხოვენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
როგორ გავატაროთ თავისუფალი დრო? ახლა კი ამ თემაზე შეგვიძლიათ ვისაუბროთ და მოვისმინოთ რჩევები მარია მცინდელიანისგან.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სვანეთისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმში გურამ თიკანაძის ფოტო გამოფენა გაიხსნა. მის მიერ დატოვებული ფოტომემკვიდრეობა 15,000-ზე მეტ ნეგატივს ითვლის. ამჯერად გამოფენაზე წარმოდგენილია მისი ოჯახის არქივში დაცული 40 ნამუშევარი, რომელიც მისი თვალით დანახულ მთასა და სვანეთს წარმოგვიდგენს. სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმი გიწვევთ გამოფენაზე ქართველები მეორე მსოფლიო ომში. წარმოდგენილი იქნება აქამდე უცნობი კოლექციები. დამთვალიერებელი იხილავს სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართველ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალურ ნივთს. ესენია პირადი წერილები, სიგელები, მისალოცი ბარათები, მედლები და სხვა. კავკასიის ფრონტი ნინო ჯორჯაძის ფოტოობიექტივში, ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც პირველი მსოფლიო ომის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ გამოფენაზე დაათვალიერებთ. ნინო საქართველოში პირველი ფოტომოყვარული ქალია, რომელმაც შექმნა პირველი მსოფლიო ომის ამსახველი მრავალფეროვანი და თემატურად მდიდარი მატიანე. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთავისა და ამირანში გადის ახალი რომანტიკული დრამა „ქაღალდის ქალაქები“, ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ანიმაციური კომედია „პიქსელები“ და საშინელებათა ფილმის სახელწოდებით „წაშალე მეგობრები“.
I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I hadn't been for Cotton Eye Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Where did you come from, Katna Joe?
Лаборатория радио თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
Украинის საკითხზე მინსკში განახლებული სამშვიდობო მოლაპარაკებები ჩაიშალა. 6 საათს გაგრძელდა სხდომა. გავრცელებული ინფორმაციით მსჯელობა მიმდინარეობდა ბუფერული ზონების შექმნის გეგმაზე. დონეცკის სეპარატისტთა წარმომადგენელმა დენის პუშილინმა ჟურნალისტებს შეხვედრის შემდეგ უთხრა, რომ შეხვედრა ჩაშალა უკრაინის მხარემ, როგორც მან აღნიშნა, რადგან კიევმა უარი თქვა გაეყვანა თავისი ძალები სტრატეგიული 4 სტრატეგიული მდებარეობიდან. პუშილინის განცხადებით მოლაპარაკები ნაწილობრივ უნდა განახლებულიყო 4 აგვისტოს, თუმცა სავარაუდოდ ვერაფერი გაკეთდებაო. კიევისა და მოსკოვის წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებს არაფერი უთხეს. შვედეთის მთავრობა აცხადებს, რომ მოსკოვმა ქვეყნიდან გააძევა შვედეთის საელჩოს თანამშრომელი, რასაც შვედეთის მთავრობა თვლის მოსკოვის საპასუხო ნაბიჯად ახლახან სტოკჰოლმის გადაწყვეტილებით რუსი დიპლომატის გაძევებაზე შვედეთიდან. დიპლომატების სახელები არ გასაჯაროებულა. შვედეთის საგარეო უწყების წარმომადგენლის განცხადებით, რუსეთის დიპლომატი შვედეთიდან გააძევეს იმგვარი ქმედების გამო, რომელიც არ შეესაბამება ბოდა ვენის კონვენციას. შეერთებული შტატების მიერ ერაყსა და სირიაში ისლამური სახელმწიფო სამიზნეებზე განხორციელებული საჰაერო იერიშების შედეგად სულ ცოტა 459 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა პაკისტანის უცხოელთა აცხადებს დამოუკიდებელ მეთვალყურეთა ჯგუფის სახელწოდებით Air Force. ავღანეთის მთავრობა აცხადებს, რომ არაპირებს მოლაპარაკების გამართვას თალიბანის სხვადასხვა ფრაქციასთან იმ ფონზე, როცა ამ ექსტრემისტულ ჯგუფში მზარდი კრიზისია ლიდერთან დაკავშირებით. უნგრელმა ჯარისკაცებმა სერბეთის საზღვართან დაიწყეს იმ დამცავი კედლის მშენებლობა, რომელმაც ბუდაპეშტის ჩანაფიქრით უნდა აღკვეთოს არალეგალური ემიგრანტების მასობრივი შესვლა ევროკავშირში. ქვეყნის სამხრეთში მდებარე სოფელ ასოტალომთან მობილიზებულმა მძიმე ტექნიკამ სამაგვისტოს მიწაში ჩაასო დაახლოებით ასობით მეტალის ლითონის ბოძი, პირველადი კონსტრუქციები, რომელზეც 4 მეტრი სიმაღლის კედლები უნდა აიქოს. პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პოლიტსაბჭოს სხდომა გაიმართა სამ აგვისტოს. დიდხანს გაგრძელდა ეს სხდომა, ვრცელდება სხვადასხვა ცნობა სხდომის დასრულების შემდეგ. ერთ-ერთი ეყრდნობა პრემიერ-მინისტრის ფეისბუკის გვერდს, რომელშიც აღნიშნულია, რომ პარტია რეგიონებში პარტიული კონფერენციების ჩატარებას იწყებს სექტემბრიდან. ეკა ბესელიას კომენტარი ვრცელდება, რომ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს არჩევნების მზადებას იწყებს. ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის განხილვა გაიმართება დღეს თბილისის იუსტიციის სახლში. 1 დოლარი დღეს 2.271 დოლარი ღირს, 1 ევრო 2.498 დოლარი.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო, ამ ამბებს უკვე ამინდის პროგნოზით შეავსებს მარიამ ცინდელიანი.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 32 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში ტემპერატურა 37 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 35, ანაკლიაში კი 32 გრადუსია გამოცხადებული. 31 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, სინოპტიკოსთა თქმით ქუთაისში 38 გრადუსამდე დათბება, გორში 37, ახალციხეში კი 36 გრადუსია ნავარაუდევი. ვებგვერდ meteo.gov-ზე დაყნობით თელავში 37 მესტიაში 32, ფოთში კი 31 გრადუსი იქნება, რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 38 გრადუსი.
ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო და ახლა უკვე სპორტული სიახლეების დროა. ოთარ მაღლაკელიძეს მოუსმინოთ.
თილამშვიდობის საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები მსოფლიო თასის დაწყებამდე თვენახევრით ადრე მსოფლიოს განახლებულ რეიტინგში ერთი პოზიციით დაწინაურდა და მეცამეტე ადგილზე დამკვიდრდა, რაც სარეკორდო მაჩვენებელია. ამაზე მაღლა ბორჯღალოსნები მსოფლიო რეიტინგ სიაში არასოდეს მდგარან. მილტონ ჰეიგის გაწვრთნილი გუნდის აღმასვლას ხელი შეუწყო წყნარი ოკეანის თასის მესამე ტურში დაფიქსირებულმა შედეგმა. მსოფლიო ცხრილში აქამდე მეცამეტე ადგილზე მყოფი იაპონია ფიჯისთან 22-27 დამარცხდა, 73 მიასედი ქულა დაკარგა და მე-14 ადგილამდე დაეშვა. საქართველოს ნაკრების წინ კი ამჯერად ტონგა დგას, რომელიც სწორედ ჩვენი ნაკრების მეტოქია მომავალ მსოფლიო თასის ჯგუფურ ეტაპზე. რაც შეეხება რეიტინგის პირველ ათეულს, აქ არაფერი შეცვლილა. ცხრილს სათავეში კვლავ ახალი ზელანდია უდგას, მეორე და მესამე ადგილებს კი სამხრეთ აფრიკა და ირლანდია იკავებენ. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები მსოფლიო თასისთვის მზადებას ივნისის ბოლოდან შეუდგა თბილისში დაწყებული სამკვირიანი ფიზმომზადებაზე ორიენტირებული შეკრებით. შემდეგ მორაგბეებმა ერთი კვირა დაისვენეს და 27 ივლისს მზადების მეორე ეტაპი დაიწყეს. ხვალკი ბორჯღალოსნები პოლონეთში გაემგზავრებიან მორიგის შეკრების გასავლელად. შეგახსენებთ, მსოფლიო თასი სექტემბერ-ოქტომბერში გაიმართება. საქართველოს ნაკრები ტურნირს 19 სექტემბერს გახსნის ტონგასთან თამაშით, 25 სექტემბერს არგენტინას დაუპირისპირდება, 2 ოქტომბერს ახალ ზელანდიას, ხოლო 7 ოქტომბერს ნამიბიას. მეორე ინფორმაცია სარეიტინგო ცვლილებებს ეხება, ოღონდ საუბარი ამჯერად ფეხბურთზეა და შესაბამისად გასახარად ნამდვილად არ გვაქვს საქმე. UEFA-მ ევრო ტურნირების საწყისი ეტაპების შედეგების გათვალისწინებით საკლუბო რეიტინგ სია განაახლა და საქართველომ უკან დაიხია. ეს მოსალოდნელიც იყო, რადგან ჩვენი კლუბები ევროთასებს საწყისი ეტაპიდანვე გამოეთიშნენ. შეგახსენებთ, საქართველოს ჩემპიონი გორის დილა ჩემპიონთა ლიგაზე გამოვიდა, თბილისის დინამო, ბათუმის დინამო და ცხინვალი კი ევროპა ლიგაზე. ოთხივე კლუბმა ერთად მხოლოდ 625 მიათასების რეიტინგო ქულა მოაგროვა, რაც წინა სეზონების მაჩვენებლებს საგრძნობლად ჩამოუვარდება. სეზონის დაწყებამდე საქართველოს რეიტინგში 34 ადგილზე იყო, ახლა კი 36 საფეხურს იკავებს და სავარაუდოდ ამ პოზიციის შენარჩუნებაც გაუჭირდება, რადგან რეიტინგში უფრო დაბლა მდგომ 4 ქვეყანას, ფინეთს, ბოსნიას, ალბანეთსა და მაკედონიას ევროტურნირებზე ქულების აღების შანსი ჯერ კიდევ რჩება. დაბოლოს სულ მოკლედ უცხოეთის შესახებაც. UEFA-ს პრეზიდენტი მიშელ პლატინი, რომელიც უკვე FIFA-ს პრეზიდენტობის კანდიდატია, ფეხბურთში განსახორციელებელ ძირეულ ცვლილებებზე ალაპარაკდა ლეგენდარულ ფრანკ ფეხბურთელს. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე გუნდების რაოდენობის 32-დან 40-მდე გაზრდა და თეთრი ბარათის შემოღება სურს. ამიდეებს ცხადია საარჩევნო პროგრამაში შეიტანს პლატინი და საფეხბურთო სამყაროს 27 აგვისტოს მონაკოში გააცნობს ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის წილისყრისას. მსოფლიო ჩემპიონატზე გუნდების რაოდენობის გაზრდა გასაგებია, რაც შეეხება თეთრ ბარათს, ეს იგივეა რაც რაგბის სინბინი. ფეხბურთელი მოედნიდან 10 წუთით იქნება გაძევებული თეთრი ბარათის მიღების შემთხვევაში. FIFA-ს საპრეზიდენტო არჩევნები 2016 წლის 26 თებერვალს გაიმართება.
გმადლობთ ოთარ. ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტული სიახლეები. ახლა კი სტუდიაში ვიწვევთ უკვე ჩვენ სტუმარს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტ სულხან სალაძეს, რომელიც არის საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტის განადგურების საქმეზე მომზადებული, ამჯერად უკვე მეორე კვლევის ავტორი. მივესალმები სულხანს. მსმენელს კი ვეტყვი, რომ გუშინ გამოცხადა კონკურსი ბოლნისის სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცის პროექტირებაზე. მუზეუმში, რომლის მშენებლობაც სრულად დაფინანსდება ოქროს მომპოვებელი საბადოს ფლობელის RMG Gold-ის მიერ, გამოიფინება საყდრისი ყაჩაღიანის ობიექტზე აღმოჩენილი მასალები და ბოლნისის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის კოლექციები. მოკლედ, კულტურის სამინისტრო და RMG Gold-ი მიყვებიან გაცხადებულ გეგმას საყდრისი ყაჩაღიანის არტეფაქტების მუზეუმში განთავსების შესახებ. დილამშვიდობის და თქვენ რა სიტყვით სულხან, როგორ შეაფასებდით სამუზეუმო სივრცის შექმნის გადაწყვეტილებას?
მოწვევისთვის მივესალმები ჩვენ სმენელებს. ეს თემა, რომ ბოლნისში უნდა განთავსებულიყო მუზეუმი, თავიდანვე თქვა ცნობილი თემა იყო. ჩვენ კიდევ 2014 წლის ბოლოს, როდესაც წავიდა საუბარი თუ გეოლოგიურ მდგომარეობაზე, მაშინვე კომპანია ამბობდა, რომ ეს ზად იყო იქ მუზეუმი დაეფინანსებინა მშენებლობა. თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ეს თემა არ არის ახალი თემა, ეს გაცილებით ადრე 2013-14 წლებშიც ეს ჩვეულებრივი ესეთი თემა იყო, რაზეც პერიოდულად მიდიოდა საუბარი, მათ შორის აბსოლუტურად უკანონოდ შექმნილი 11-კაციანი კომისიის პერიოდშიც იყო ამ თემებზე საუბარი და შემდგომ ეტაპზეც. მიუხედავად იმისა, მუზეუმი რა ფორმატში განთავსდება, რა დატვირთვა ექნება, ვთქვათ, რამდენად იქნება რეალურად ეს საყდრისის კონტექსტში მთლიანად ამ ინფორმაციის ინფორმაციის მომწოდებელი დაინტერესებული ჯგუფებისთვის, ეს ერთი წუთით არ ცვლის იმ რეალობას, რა რეალობის წინაშე ჩვენ გასული წლის 12-13 დეკემბერს დაგვაყენა საქართველოს ხელისუფლებამ, ისევე როგორც 2019 წლის 29-31 დეკემბრის შუალედში, როცა ლიცენზია გაუგრძელეს კომპანიას. მუზეუმის თემა არის ერთი თემა. Და მეორე თემა რაც ხდებოდა და ხდება საყდრიში და ის პროცესი რომელიც დღეს უკვე გადასულია სასამართლო ინსტანციებში, გადასულია საგამოძიებო სტრუქტურებში, თუმცა გამოძიება როგორც ასეთი რაიმე ფორმით აქტიური და ხელშესახები წინსვლა ამ მიმართულებით არ არსებობს და პირველ რიგში არ არსებობს, მეფიქრობ, იმიტომ რომ არის პოლიტიკური ნება ამის რომ ეს საკითხი იყოს გამოძიებული.
სულხან, ჩვენ ამ შემთხვევაში საბაბი ჩვენი საუბრის გახდა მუზეუმი და შესაბამისად ამ მუზეუმის საკითხს დაუბრუნდეთ. საყდრის ყაჩაღიანის ობიექტის ნგრევაზე ხელისუფლების კომენტარებით თუ ვიმსჯელებთ, ანუ თუ ობიექტზე არ დასტურდება უძველესი საბადოს არსებობა, მაშინ რა არტეფაქტებისთვის შენდება მუზეუმი? ეს კითხვა საზოგადოებაში ისმის ძალიან ხშირად.
დავიწყოთ იმითი, რომ არის ორი განსხვავებული, ვთქვათ, მიდგომა ხელისუფლების მხრიდან ორწლიან დროის მონაკვეთში. პირველი ეს არის 2013 წლის პერიოდი, როდესაც ისინი ცალსახად საუბრობდნენ ის 11-კაციანი კომისია, სხვა ადმინისტრაციული ორგანოების წარმომადგენლები, დარგის სპეციალისტები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ საყდრიში არ არის დამაჯერებელი რაიმე ტიპის პრეისტორიული მაღაროს არსებობა და იქ მოპოვებული არტეფაქტების მიჩნევა მნიშვნელოვან კულტურულ მემკვიდრეობად სერიოზული ეჭვის ქვეშ დგას. ეს იყო 2013 წლის გაცხადებული პოლიტიკა მათი მხრიდან და აქ თავისთავად ჩდება კითხვა, თუ იქ არაფერი არ იყო, მაშინ მუზეუმი რა შეჭდება საერთოდ? Ну, გასაგებია, რომ იქ სხვა ექსპონატების განთავსება ბოლნისის მუნიციპალიტეტში აღმოჩენილი, მაგრამ ეს ხომ ინსპირაცია ამისი დაიწყო საქტრისისგან და თემა წამოვიდა საქტრისისგან და არა იმიტომ, რომ ერთხელ ერემჯი გოლდმა გაიგო და თქვა, რომ მე მუზეუმს ავაშინებ აქ ზოგადად. 2019 წლის მეორე ნახევარში ეს პოლიტიკა შეიცვალა და იყო საუბარი, რომ კი ბატონო, აღიარებთ, რომ იქ ეს ობიექტი არსებობს არქეოლოგიური, მაგრამ რა ვქნათ, ახლა რთული გეოლოგიური მდგომარეობაა. ნებისმიერ შემთხვევაში ხელისუფლების პოლიტიკა არ იყო თანმიმდევრული ამ საკითხში და ეს არის მეორე ეტაპი პოლიტიკის, როდესაც პირველმა საინფორმაციო თვალსაზრისით, ზოგადად ის ფორმა, რა ფორმითაც მათ წარმართეს პროცესის სრული კრახი განიცადა. განიცადა როგორც ინფორმაციულ დონეზე, საინფორმაციო ომის დროს, ასევე კრახი განიცადა სასამართლო ინსტანციებში, როდესაც ცალკე მწვანე ალტერნატივა მოუგო პროცესი და ცალკე საიამ შეუჩერა მსხვილ მასშტაბებში სამუშაოებზე გამოცემული აქტების მოქმედება. ეს იყო აუცილებელი ზომა უკვე, რომ მათ შეეცვალათ ეს პოლიტიკა ამ შემთხვევაში. ამიტომაც მეცოდე სკეპტიკურად ვარ განწყობილი ამ მუზეუმის თემისადმი, ვინაიდან ეს არ ხსნის იმ პრობლემურ საკითხებს, რომელიც საკითხთან დაკავშირებით დღემდე არსებობს და იმ კითხვებს საერთოდ უნდა გაეცეს პასუხები, რომელიც და თქვა ესე ჰაერშია დარჩენილი და ამაზე კონკრეტული პასუხი არ არის. უფრო მეტიც, მე ძალიან კარგად მახსოვს, ესეც ერთ-ერთმა ტელეკომპანიამ სიუჟეტი მომს და ჩვენი ახალი კლუბის პრეზენტაციის შემდეგ და უბრალოდ კულტურის სამინისტროს თავად პასუხის გაცემაც არის რვა იმ კითხვებზე, რა კითხვებიც არსებობს ამ პროცესში. როგორი იქნება ეს მუზეუმი, რა დატვირთვა იქნება, რამდენად კარგად შეასრულებს ამ ნიშნულობას, რას ეთქვენ ადამიანებს საქმესთან დაკავშირებით, როდესაც იქ ადამიანები მივიდნენ? მე როგორც ვიცი, მე ვნახე გუშინ დოკუმენტაციას გადავხედე და მათ შორის არის 3D მოდელირებაც უნდა მოხდეს ამ საქმესის მაღაროებისა, როგორც გავიგე. ანუ ჩვენ რა შეგვიძლია ამ ტიპის მოდელირება, თუ კი ის არ იყო ნიშნულოვანი კულტურული მემკვიდრეობა და თუ ის ნიშნულოვანი კულტურული მემკვიდრეობა იყო, რატომ არის ეს ადამიანები დღეს თანამდებობებზე კულტურული მემკვიდრეობის აქციონერულსა აგენტოში, რომლებიც გვიმტკიცებდნენ, რომ იქ არანაირი ვთქვათ, არტეფაქტების აღმოჩენა და რაიმე კულტურული ღირება ამ ობიექტს არ გააჩნია. უფრო მეტიც, ერთი ადამიანი გენერალური დირექტორის მოადგილე, ბატონ ელომიტაშვილი, რომელიც ამბობდა, რომ იქ ოქროს მოპოვება პრეისტორიულ ხანაში არ არის დამაჯერებელი და არ არის არგუმენტირებული, ერთი, და მეორე ადამიანი, რომელიც დაქირავებული იყო RMG Gold-ის მიერ და ასრულებდა არქეოლოგიურ სამუშაოებს, ამ მსხვილ მასშტაბის სამუშაოების წინუძღვის მსგავს ტიპის სამუშაოების შესრულება, ამტკიცებდა, რომ იქ არანაირი არტეფაქტი აღმოჩენილი არ იყო. მაშინ როცა მიმდინარე წლის მაისში აბსოლუტურად სტერილურ ველზე ჩვენს მიერ ჩაყვანილმა არქეოლოგებმა და ექსპერტებმა დროის 10 წუთიან მონაკვეთში სამი პრეისტორიული ქვის ურო იპოვეს. ასე რომ თუ სადღაც ჩვენ გვინდა, რომ საბოლოოდ ბოლოს ხელისუფლებამ თქვა საყდრისი რა იყო, სად დაუშვა შეცდომა, სად იყო იზოლებული, რომ რაღაცა გაეკეთებინა, თუნდაც და წასულიყო რაღაცა საწარმოებს პირობითად ამოფეხლა ამ შემთხვევაში მე, მაშინ ეს უნდა იყოს არამხოლოდ მუზეუმი, არამედ უნდა იყოს კონკრეტული პირების პასუხისგებლობის საკითხიც, მათ შორის იმ პირების, რომლებიც ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ იქ არაფერი კულტურული მემკვიდრეობის ვთქვათ ღირებულებს მატარებელი არ არის.
ანუ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნოთ, რომ მუზეუმის საკითხიც უკვე წინააღმდეგობრივია თავისთავად და ხელისუფლების პოზიციაზე.
მუზეუმის საკითხი წინააღმდეგობრივია, ფიქრობ, იმიტომ რომ ეს არ არის თანამედროვე პოლიტიკის ნაწილი. ჩვენ სხვარამეს გვეულებდნენ 2013 წელში, სხვარამე იყო 2014 წელი აბსოლუტურად და 14 წელში უკვე ვიცოდით ჩვენ პრაქტიკულად, რომ თუკი საკითხი აფეთქდებოდა, ამას მოყვებოდა გარკვეული სამუზეუმო სივრცის შექმნა. მაგრამ ჩვენ ისიც კარგად ვიცით, რომ თავიდან იმაზეც იყო საუბარი, რომ გადაიტანდნენ ამას სადღაც და ესეთი რამის გადატანა წარმოუდგენელია და დაუშვებელიც იყო როგორც კანონმდებლობით, რადგან კატეგორია ქონდა ზეგც ისეთი, ასევე ბუნებრივად შეუძლებელი გადატანა მომხდარიყო. ეს არის ზუსტი და კარგი მაგალითი იმისა, რომ ვთქვათ, დროის ცირე მონაკვეთში ფორსირებულა დაუგეგმავად ხდება და გადაწყვეტილების მიღება. ჩვენ ისიც ვიცით, რომ ეს შეთავაზება იყო ჯერ კიდევ გასული წლის სექტემბერი, ოქტომბრის თვიდან, მაგრამ ხოლოდ ახლა გამოცხადდა კონკურსი ამ თემაზე. იყო ერთი პერიოდი საუბარი, რომ ეს უნდა ყოფილიყო საყდრისთან ახლოს, სადმე იქ. Ну, აღმოჩნდა, რომ იქ შეუძლებელი იყო ამის გაკეთება და ეხლა ბოლნისის მუნიციპალიტეტზეა საუბარი საერთოდ.
კეთილი სუხან, 9:45 წუთია საქართველოში, თბილისში, ჩვენ ეთერში ახლა მორიგი საინფორმაციო, მოკლე საინფორმაციო გამოშვების დროა და დაახლოებით 1 წუთში ჩვენ განვაგრძოთ საუბარი მუზეუმის და საყდრის ღაჩაღიანის თემაზე.
პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს სექტემბრიდან რეგიონებში პარტიული კონფერენციების ჩატარებას იწყებს. ამ ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ფეისბუქის პრემიერის ფეისბუქის გვერდზე დაყრდნობით, რომელშიც ნათქვამია, რომ კონფერენციების ორგანიზების გეგმაზე პარტიის პოლიტსაბჭოს გუშინდოს ხდომაზე იმსჯელეს. ამ ხდომაზე ეს ხდომა კოალიციის ლიდერ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში გაიმართა და რამდენიმე საათს გაგრძელდა. პარტია არჩევნებისთვის მზადებას იწყებსო, განუცხადებია უმრავლესობის ერთ-ერთ წარმომადგენელს ეკა ბესელიას პოლიტსაბჭოს ხდომის შემდეგ. სამაგვისტოს სასჯელსრულობის და პრობაციის მინისტრი კახა კახიშვილი მინისტრის რანგში პირველად შეხვდა საქართველოს სახალხო დამცველ უჩა ნანუაშვილს. პარლამენტი ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტზე პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევაზე სექტემბრის დასაწყისში იმსჯელებს. დღეს თბილისის იუსტიციის სახლში ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის განხილვაა დაგეგმილი.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ჩვენ კი განვაგრძობთ საუბარს ჩვენ სტუმართან, სულხან სალაძესთან, ახალგაზრდა ევროსთა ასოციაციის წარმომადგენელთან, რომელიც არის ავტორი იმ კვლევისა, რომელიც საყდრისი ყაჩაღიანის აფეთქების კანონიერების მიზნით მომზადდა საიას მიერ. სულხანის ჩვენთან მოყვანის დღეს მოსვლის ერთ-ერთი საბაბი გახდა, მიზეზი გახდა უფრო სწორად გუშინდელი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ გამოცხადებულია კონკურსი საყდრისი ყაჩაღიანში ყაჩაღიანის არტეფაქტების განთავსების მიზნით მუზეუმის შესაქმნელად და ვიცით, რომ კონკურსი გაგრძელდება 15 სექტემბრამდე, დასრულდება 15 სექტემბერს და ამ ხნის განმავლობაში დაინტერესებულ პირებს აქვთ საშუალება, რომ წარადგინონ თავიანთი განაცხადები. სულხან, აი რაც შეეხება არტეფაქტებს, იქ ითქვა, რომ არტეფაქტები გამოიფინება, კონსერვაცია მოხდება, საგანმანათლებლო მნიშვნელობა ექნება, ანუ მიზანი იმ ფუნქციებს შორის, რაც უნდა შეასრულოს მუზეუმმა,
კი, ეხლა საინტერესო აქ რა არის, რომ ამ დოკუმენტაციას როცა გადავხედე, გუშინის არ არის ცალკე საყდრისზე ორიენტირებული მუზეუმი. საყდრისი იქნება მხოლოდ ერთი ელემენტი ამ მუზეუმისთვის რეალურად. მათ შორის არ არის პირდაპირ საუბარი ახალი შენობის მშენებლობაზე, რეაბილიტაცია, რესტავრაციის დრობით არის აღნიშნული, რაც ნიშნავს ერთსაც და მეორესაც, პრინციპში ან ერთი იქნება ან მეორე. და ის სპეციფიკაციები, რა მოთხოვნებიც არის ჩამოყალიბებული ამ განაცხადში, რაც კულტურის სამინისტრო გუშინ გამოაქვეყნა ვებგვერდზე, პრინციპში შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არ არის პირდაპირ საყდრისისთვის გაკეთებული პროექტი. ცხადია, ცუდი არაფერი არ არის იმაში, რომ მთლიანად ბონისის მუნიციპალიტეტი ძალიან მდიდარია, ბუნებრივია ამ არქეოლოგიური არტეფაქტები და არამარტო არქეოლოგიური არტეფაქტები და მისი განთავსება იქ და სხვადასხვა ტიპის წარმოდგენა თუ მოხდება, ძალიან კარგია. მაგრამ ის, რომ ვთქვათ, საღტრის ყაჩაღიანისთვის უნდა ყოფილიყო ცალკე სპეციალური სივრცე, ეს ის არ არის, მე ვფიქრობ მაინც. Ну რატომ არ არის და შეიძლება ყოფილიყო თუ არ შეიძლება ცალკე სივრცე, ეს ამაზე უნდა ელაპარაკონ დარგის სპეციალისტებმა, თუ ეს შეუძლებელი იყო რომ ცალკე სივრცე ყოფილიყო.
თუმცა მოლოდინი იყო რომ უნდა შექმნილიყო ცალკე სივრცე.
კი, მოლოდინის ის შეთავაზება რაც ჰქონდა კომპანიას, ეს ეხებოდა უშუალოდ საღტრის ყაჩაღიანს თავიდან. თუმცა ხა თუ აქ დაიწყებ საუბარს იმას რომ მერე რა რომ ვთქვა მარტო საღტრის ყაჩაღიანი არის ხომ უკეთესი უფრო მეტის წარმოჩენა რო ხდება ასეთ შემთხვევაში, ეს ცალკე დისკუსიის საგანი შეიძლება იყოს. უბრალოდ პრობლემა ის არის რომ ცხადია მუზეუმი შეიძლება გაკეთებულიყო და უნდა გაკეთებულიყო ალბათ ყველა ვარიანტში, მითუმეტეს რომ დღეს არსებული ის სპეციფიკაციები რაც ჩვენ წავიკითხეთ მიანიშნებს რომ იქ არსებული დღევანდელი შენობა რაც ბოლნის მუნიციპალიტეტში მაინც მე სახარბულო მდგომარეობაში არ უნდა იყოს, მაგრამ პრობლემა არის ერთი რა. ჩვენ ვიცით რომ 2015 წლის ოქტომბრისთვის ქართულ გერმანული ექსპედიცია თუ კი დაფინანსება იქნებოდა სადღაც 1.080 ევროზე იყო საუბარი, ისინი მზად იყვნენ რომ 8 თვიანი ინტენსიური არქეოლოგიური სამუშაოების შემდეგ დაესრულებინათ საველო სამუშაოები. ეს ნიშნავდა იმას რომ შემდგომში კვლევა ძიება გადაინაცვლებდა სპეციალურ ლაბორატორიებში და ველზე აღარ იქნებოდა აქტიური სამუშაო. Ну, იქ მე წავიდა საუბარი რთულ გეოლოგიურ მდგომარეობაზე, ცუდი რა არის ამ პროცესში. ცუდი ის არის, რომ ჩვენ შეგვეძლო თუ კი ამის საშუალებას მითხებდნენ ქართულ გერმანულ არქეოლოგიურ ჯგუფს, იგივე იმ მუზეუმში, რომელიც აშენებაზეც იყო საუბარი და რომელიც დღეს ახლა გამოცხადდა კონკურსი, გაცილებით მეტი არტეფაქტი შეიძლება ყოფილიყო წარმოდგენილი, გაცილებით მრავალფეროვანი შეიძლება ყოფილიყო, ვიდრე დღეს შეიძლება რომ განთავსდეს ამ მუზეუმში და რატომ? იმიტომ რომ დიდი ნაწილი ობიექტისა იყო აბსოლუტურად შეუსწავლელი და რთული გეოლოგიური მდგომარეობა მე მგონი რომ მაინც მოგონილი თემაა, ნაწილობრივ ვინაიდან მე როცა არქეოლოგებს ვესაუბრებოდი, ვინც ჩადიოდნენ ამ ობიექტს და მუშაობდნენ ადგილზე, ისინი ამბობდნენ, როგორ სინჯავდნენ და ზომავდნენ ყოველდღე რაიმე ტიპის მომატებული საფრთხე ხომ არისო ობიექტზე. ეს არ იყო ჩვეულებრივი კლასიკური გაგებით რაღაც ისეთი ობიექტი, რომელიც უსაფრთხო იყო, ვინაიდან სიღრმეებში მუშაობდნენ ისინი და საკმაოდ ვთქვათ, საფრთხის შემცველი იყო თავისთავად, მაგრამ ეს არ ნიშნავდა რომ მისი გათხრა იყო შეუძლებელი. რაღაც ნაწილების მაინც რომელიც იყო შეუსწავლელი, ხო? და ისიც კარგად ვთქვით, რომ ეს თემა აქტუალური გახდა, რადგანაც ქართულ გერმანულ მარჯგუფმა დათვალა რა იყო ღირებულება ამ პროექტისა მთლიანობაში და ამის შემდგომ წავიდა ეს თულ გეოლოგიური მდგომარეობა. ასე რომ ჩვენ ამ მუზეუმის სივრცეშიც კი დავკარგეთ ბევრი ძალიან მნიშვნელოვანი არტეფაქტის განთავსების საშუალება. კიდევ ერთი საკითხი არის. ჩვენ ვთქვით რომ საყტრისის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახლოს არის ბალიჭების ნამოსახლარი, სადაც ასევე მდის არქეოლოგიური სამუშაოები და ეს შეიძლება იყოს პირდაპირ დაკავშირებული იგივე საყტრისის თემასთან. ანუ მთლიან ამ ციკლზე იყოს საუბარი. ჩვენ შეიძლება ძალიან ისეთი ტიპის კაც აღმოჩენების წინაშე დავდგეთ, რომელიც კიდევ უფრო გაზრდის საყტრის ყაჩაღიანის მნიშვნელობას და შეგვეძლება მხოლოდ ვისაუბროთ ერთ სამუზეუმო სივრცეზე და არა იმაზე, რა მნიშვნელოვანი დავკარგეთ პარალელურად ამ პროცესებში, როდესაც ობიექტი ავაფეთქეთ გასული წლის დეკემბრის თვეში. ასე რომ, მე თქვა რეზიუმეს თუ გავაკეთებთ ამ თემისას, ერთია მუზეუმი, მეორეა რა იქნება ამ მუზეუმში განთავსებული და რა დავკარგეთ ეს განთავსება შეიძლებოდა და მესამე, რომელიც არის წყალგამყოფი ამ თემისთვის, ეს მუზეუმი და იქ განთავსებული არტეფაქტები არ ათავისუფლებს არავის იმ პასუხისგებლობას, რაც საყტრის ყაჩაღიანში მოხდა. პირიქით, ეს უნდა იყოს ილუსტრაცია იმისი, რომ იგივე აღარ განმეორდეს მომავალში სხვა რომელიმე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე.
კეთილი და ეს გადავედით უკვე სამართლებრივ ნაწილზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, როგორც ვიცით, მიიჩნევს, რომ მთელი რიგი საეჭო გარემოებების გამო 2013-15 წლებში საყტრის ყაჩაღიანის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები აუცილებლად უნდა გახდეს ობიექტური რეაგირების საგამო ძიებო სამართალდამცავი ორგანოების რეაგირების საგანი. რა სამართლებრივი დავა მიმდინარეობს ამ ეტაპზე, მომავალზე რომ არ ვთქვათ, აი ახლა ამ კონკრეტულ.
კი ბატონო. მიმდინარე თვის აგვისტოში, ნუ აგვისტოში მიმდინარე თვეს არის ორი პროცესი ჩანიშნული, ერთი ეს არის აიას პროცესი, მეორე როგორც ისე მწვანე ალტერნატივის პროცესი. ეს პროცესები არის დაკავშირებული საყტრის ყაჩაღიანთან. ჩვენ დავაპ ჩვენ საქმეში 2014 წლის 12 დეკემბერს გადაწყვეტილებებზე საერთოდ ძეგლის სტატუსი მეორედ მოიხსნა საყტრის და შემდგომში მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოების წარმოება დაიწყო იქ კომპანიამ, თითქოს არქეოლოგიების დაშლა აღება ხდებოდა და საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა მსოფლიოში, სადაც არქეოლოგიური ობიექტის დაშლა აღება აფეთქების საშუალებით ხდება. როგორც წესი, ჩვენ დავთ ამ სამართლებრივი აქტების კანონიერებაზე. ჩვენ გვაქვს სერიოზული მტკიცებულებები, ვფიქრობთ, რომელიც რეალურად მიგვიყვანს ამ საქმის წარმატებით დასრულებამდე და ამის რეალური მოლოდინი გაგვაჩნია. თუმცა პრობლემას გვიქმნის ის, რომ ობიექტი რეალურად, ну, როგორც ასეთი აღარ არსებობს. და ეს ცალკე პრობლემა შეიძლება გახდეს. არა ის, რომ ჩვენ შეიძლება ვერ დავამტკიცოთ ამ აქტების უკანონობა, არამედ ის, რომ ობიექტი ფიზიკურად არ არის დღეს უკვე სახეზე. ეს არის ერთი სამართლებრივი მხარე. მეორე ნაწილი ესახება ასევე იმ საქმეს, რომელიც გაჩერებული და ჯერ არმედის წარმოებაში, ესახება გასულ წელს მსხვილმასშტაბიან სამუშაოებზე გაცემულ თანხმობას. და ივნისთან მოყოლებული კომპანიას დღემდე აკრძალულია ეს მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოები. იქ ცალკე თანხმობა მას არ გაცემულა, იქ ცალკე არქეოლოგიური სამუშაოები არ ჩატარებულა, რომელიც უნდა ყოფილიყო შემაჯამებელი და საბოლოო უნდა ყოფილიყო ეს გადაფარეს თული გეოლოგიური მდგომარეობის თითქოს და ძალიან ბევრი კანონდარღვევა ამ პროცესში და ეს კანონდარღვევები ცილდება შეულებრივ რომელიმე კონკრეტული ჩინოვნიკის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აქტს. აქ სასახაჩმოა ეს სამართლებრივი პასუხისმგებლობის თემაც, მათ შორის, ვინაიდან თუ კი ჩვენ ამბობთ, აფეთქება იყო აბსოლუტურად უკანონო. და ეს არის ყო ადმინისტრაციული სამართლდარღვევა, ეს იყო არქეოლოგიური ობიექტის აფეთქება, რაც არის ხო სამართლებრივი დანაშაული ჩვენი გამანდებლობით. სამწუხაროდ ამ თემაზე ჩვენ პროკურატურაში წარგენილი გვაქვს განაცხადი, განცხადება, თანდათული დოკუმენტები, მტკიცებულებები, მაგრამ დღემდე არ ვიცით პროკურატურისგან საერთოდ დაწყებულია თუ არა გამოძიება ამ მიმართულებით. ეს რა თქმა უნდა არ არის კარგი და ეს არ არის კარგი მაგალითი ზოგადად დამოუკიდებელი და ობიექტური გამოძიებისთვის. ეს ნიშნავს იმას, რომ რაღაც სხვა კონიუნქტურას ექვემდებარება რეალურად გამოძიება, ის რაც მართლა გამოსაძიებელია, იქ არ არსებობს პოლიტიკური ნება, რომ ამ ტიპის საკითხები იყოს გამოძიებული და აქვე კიდე ერთ საკითხს მინდა დავამატო. ის რომ 13 დეკემბერს მოხდა მყისერა დაფეთქება ობიექტს, უკვე ნიშნავს იმას, რომ კომპანიას ჰქონდა ერთგვარი თანხმობა, რომ მას ლიცენზიას გაუგზელებდნენ. რამდენ შემთხვევაში ის ორი კვირის განმავლობაში ვერ დაასრულებდა ობიექტზე ამოპოვებით სამუშაოებს და არც უნდა ეფეთქებინა მომდევნო დღეისათვის. ეს სხვა დინებებია აბსოლუტურად, რომელიც ბევრად უფრო სიღრმისეულ შესწავლას საჭიროებს, მე ფიქრობ, ამაზე ხელმხოლოდ გამოძიებას მიუწვდება.
თუმცა აი კანონი თქვენს კვლევას ერქვა გრევა კანონის სახელით, ხო? აი გრევას კანონის სახელით კანონი როგორ უნდა დაუპირისპირდეს
ესეც? საქმე ეს არის, რომ რეალურად თუ შევხედავთ ქაღალდზე ეს ყველაფერი გაწერილი იყო და ყველა ეს პროცედურა გაიარეს 12 დეკემბერს. ეს რაც უნდა გაევლოს სტატუსის მოსახსნელად, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ 17 მოქმედების შესრულება იქ დღის განმავლობაში 4-დაყვეტილების მიიღება, ეს ნიშნავს იმას, რომ არანაირი ადმინისტრაციული წარმოება არ ჩატარებულა. რეალურად როგორ შეატყობინეს იმ სექციას, რომელსაც უნდა ემსჯელა ამ საკითხებზე, 9 წუთში როგორ გადააგზავნეს დოკუმენტები, სამუშაო საათების შემდეგ როგორ მიიღეს გადაწყვეტილება, ანუ კანონი კი არ კრძალავს პირდაპირ სამუშაო საათების შემდეგ შეიძლება დარჩენილიყო და ვიღაცას გაიგნო, მაგრამ რა საჭიროება იყო 12 დეკემბერს მომხდარიყო ეს ყველაფერი? ეს პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ ეს პროცესი გარდა მიმართებოდა და არა შიგნით სამინისტროში ან სააგენტოში. ამიტომაც არის, რომ გრევა ამას ამ სათაურს ორმაგი დატვირთვა აქ. ერთი მხრივ ის, რომ გრევა შეიძლება თქვა კანონის სახემიცი ამას, ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ ამას მეორე დატვირთვაც აქვს, რომ კანონიერი გრევაც შეიძლება იყოს უკანონო თავის თავში.
კეთილი სულხან, თემა ძალიან სენსიტიურია, საინტერესოა და სასამართლო პროცესებიდან გამომდინარე და შესაბამისად მთელი ამ პროცესებიდან გამომდინარე ამაზე საუბარი მომავალში უსათუოდ გაგრძელდება. ჩვენს არაერთხელ მოგიწევთ სტუდიაში სასაუბროდ. სულხან სალაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, საყდრისი ყაჩაღიანის მუზეუმის შექმნაზე გამოცხადებული კონკურსის ფაქტზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ იგი და იმ კითხვებზე პასუხის გასაცემად, რაც საყდრისი ჩაღიანის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხზე არსებობს საზოგადოებაში. ახლა კი ნინო გელაშვილს დაუბრუნდებით, პრესის მიმოხილვით შემოგვიერთდება ნინო, რამდენიმე წუთი აქვს ხოლოდ მას. ნინო, გისმენთ.
რეზონანსი დავიწყებ. რატომ არ იწყება საქართველოში მოგაცრავად საწვავის გაიაფება? ბოლო სამი თვის განმავლობაში მსოფლიო ბაზარზე ნავთობი 23%-ით გაიაფდა. საქართველოში შემცირდა ნავთობპროდუქტების საბითუმოღირებულება, მაგრამ ავტოგასამართ სადგურებზე ბენზინი არ გაიაფებულა. ნავთობკომპანიებში ფასების შემცირებაზე უკვე მსჯელობენ. კვირის ბოლომდე საწვავი მინიმუმ 5 თეთრით უნდა გაიაფთესო, წერს რეზონანსი. ამავე გაზეთში 1000-დან 7000 ლარამდე თბილისის ირგვლივ აგარაკებზე საარაკო ფასებია. სხვადასხვა მიმართულებით თბილისის ირგვლივ დაახლოებით 9:30 საათის რადიუსში სავალგზაზე აგარაკების ფასებს ეძღვნება სტატია, რომელიც დღეს რეზონანსში ქვეყნდება. რეზონანსშივე წაიკითხავთ, დღეს ოცნებას გუნდის გადახალისებას ურჩევენ. მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადება დაწყებულ პარტია ქართულ ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს პოლიტოლოგები გუნდის გადახალისებას, საკადრო პოლიტიკის სწორად წარმართვას, მოსახლეობის აზრის გამოკვლევასა და თავენთი რიგების პროდასალურად მოაზროვნე ხალხი დაკომპლექტებას ურჩევენ. ამბობენ, რომ არაკომპეტენტური კადრები როგორც პარტიის, ისე ქვეყნის საქმეს აზიანებენ და მათი საპარლამენტო სიაში ჩასმით კოალიცია ვეღარ მიაღწევს იმ შედეგს, რასაც 2012 წლის არჩევნებში მიაღწია, უწერს რეზონანსის ავტორი. გაზეთი ახალი თაობა თამარ კორძაიას მთავარი პროკურორობისთვის ამზადებენ. ამ სათაურს ყველაზე მსხვილი შრიფტით ბეჭდავს პირველ გვერდზე გაზეთი. Eski gahlat satauri interviewsim na upleba damtsolta gaertianebis tamjdomare Nikolos Mzhavanadzestan. Is ambobs Mzhavanadze ambobs tsotakhnis tsin ramdenime arasamtavrobo organizatsiis tsarmadgenlebis sheikrimnen da mtavar prokurorat deputat Tamar Korzayas kandidaturis tsamoqeneba gadazqvites shemskhelt artsebuli informatsit tavat Tamar Satsurs sagamodziebo utsqebis khamdzvanelis postis dakavebao eugneba Nikolos Mzhavanadze gazet akhaltaobas. Tuki Tamar Korzaya gaxdem tavari prokurori prokuratura rogorc struktura ubrelo da gari arsebebs o eugneba is agretve gazets rogorc ki am tanodobas daikaves prokuraturashi samokhalako sektoris tsarmadgenlebs sheqris da uzqebas ganadgurebs ambobs Nikolos Mzhavanadze akhaltaobashi kveqndeba mastan interview gazeti Alia Nino Burjanadze Ukrainan persona non gratat gamoatsxada amave gazetchi marshrutkebshi damontazhebuli gazis balonebi ikrdzaleba kitkhvis nishnit.
Madlob Nino Ninogelashvilma gagvatsnom presa, dghevandeli presis mimokhivit tsarstka igi chvens tsinashe ami dasulda dilis programma dghes 4 agustos gadatsemas Ninogelashvilitan ertat uzqvebodi Nona Mchetvishvili, khmis rezhisoria Gocha Lezhava, momoval shekhvedramde etershi laparakobs radio Tavisupleba.